Lepo pozdravljeni še zadnjič, tokrat iz oddaje na Župan, tokrat to leto seveda, danes z nami gospod Igor Marentič, župan občine Postojna, lep dober dan.
Lep dober dan tebi in pa seveda poslušalcem Radija 94.
Postojnčani in postojnčanke, če bi župana želeli kaj vprašati, 065-55-0660, je številka SMS nabiralnika, med glasbenim odmorom pa naj jo pokličite na 05-701-0000. Eno vprašanje pa že imamo, gospod Marentič, občani in občini očitajo, da se je premalo odziva, da je premalo pasivna, glede na dogajanje na osrednjem vadišču Slovenske vojske, torej na Počku, ki je čedalje glasnejše in čedalje več ga je.
Kako ne bi odgovoril? Težko se s tem strinjam, namreč z vsemi projekti, problemi, ki se soočamo. Mislim, da vsak teden, oziroma ne mine dan, ko ne bi se ukvarjali s Počkom, pa z nesrečnim bazenom. Z Počkom imamo stalno komunikacijo, tudi danes zjutraj smo si prepošiljali maile, se dogovorili o čim prejšnjem ponovnem sestanku. Od nekde je tako. Žalost je zgodba, da se vlade menjujejo, z vladami se menjujejo tudi ljudje, ki so, bom rekel, so udeleženi v odnosih med Postojno, občino Postojno in pa med ministrstvom za obrambo. Zgodbe se ponavljajo od začetka, vedno od začetka do in že tisočkrat rečeno, zadevo oziroma problem s Počkom bi morali sistematično urediti z zakonom. Zakon o Počku, torej upravi Počka, tega ni in tudi ni nobenega dogovora trenutno med Postojno in pa občino Postojna in ministrstvom za obrambo Republike Slovenije, tako da dejansko je malo na anarhije na tem področju, ampak ni res, resnično vsak dan, ne mine dan, da nimamo nekih bodi si dogovarjan, pogovarjan, usklajevan. Ta teden imam dva obiska do konca tedna so strani Morsa in pa vojske. Tako da jaz težko bi se strinjal s tem, je pa res, da je to zelo, zelo trd orah, ki ga občina lahko samo se pritožuje in s tem zdviguje nekako temperaturo na tem področju, da bi res nekdo prišel na vlado in odreagiral.
Ko pravite, se dogovarjate, se pogovarjate, kaj želite doseči?
Tako kot še neštetokrat v preteklosti rečeno, predvsem prvi korak zmanjšanje aktivnosti, torej z manjšo jakostjo, brez letal, brez težkih kalibrov, bodi si topov, bodi si haubic. Tako, to bi bil prvi korak, torej zmanjšanju dejstvovanja in pa seveda tudi manj vaj v 365 dneh, kot jih imamo sedaj.
Mogoče tudi kakšno vzorčenje redno vode?
Ja, vzorčenje redno so nam ponudili na zadnjem, če rečem temu tako, forumu v Postojni. Pred mesecem dni so ponudili, da občina sama izbere podjetje, ki bi izvajalo monitoring in to bomo tudi, to se tudi vzeli v tem trenutku, pogovarjamo, da bomo mi pač izbrali neko podjetje. Je pa zopet tako, da je enaka zgodba, kot je pri Morsu, tudi mi smo zavezani k javnemu naročanju. Ne vem, kakšna je cena, v tem trenutku ne vem, kakšne so cene, vendar če bo cena presegala 40.000, bomo morali iti v javno naročilo in potem se zopet lahko javi podjetje, pač ki se bo javilo.
Poslušate oddajo na Župan na Radiu 94. Še eno vprašanje naših poslušalcev. Gospod Igor Marentič je danes z nami, torej župan občine Postojna. Želeli bi si večje parkirišče pred vstopom na avtocesto, torej da bi tam lahko pustili avtomobile in si potem delili prevoz.
Ja, vsekakor. Parkirišče, ki je bilo zgrajeno v razdrtem vstopa na avtocesto, je venomer polno, torej se je pokazalo kot investicija, ki je upravičena. In enako bi veljalo za Postojno, vendar takoj na izvozu iz avtoceste na desni strani, torej proti Postojni, so zasebne parcele. Občina kot taka pa v tem trenutku pelje postopek sprejetja občinskega podrobnega prostorskega načrta in sicer za območje Obreški cesti, ker je Petrol in tudi Petrol je naročnik tega OPPN-ja in v tej na tej lokaciji, v tej coni, je predvideno tudi večje parkirišče, ki ga bo izgradila občina Postojna, takoj, ko bo občinski podrobni prostorski načrt sprejet na občinskem svetu. To parkirišče pa bo omogočilo nekje do 500 vozil, parkiranja 500 vozil. To za primerjavo je nekako polovica parkirnega prostora za Primorko. No, skratka, predvidevamo oziroma to parkirišče ne bi bilo namenjeno tistim pač, ki se vozijo enodnevnim migrantom v Ljubljano in nazaj, torej na delo in puščajo svoje avtomobile v Postojni, povsod po vseh mogočih parkiriščih. OPPN naj bi bil prispred v naslednjem letu in potem bi tudi sam Petrol čim prej pristopil k pridobivanju gradbenega dovoljenja in pa pričetku gradnje novega Petrolovega centra skupaj z parkiriščem, o katerem govoriva.
Ko smo že pri OPPN, gospod Marentič, občina bo v naslednjih letih, če bodo realizirani, dobila veliko novih stanovanj in sočasno se spet pojavlja očitek infrastruktura, pa temu ne bo sledila, torej od šol, vrtcev do zdravstvenega doma naprej.
Ja, res je. OPPN bodo sprejeti, predvidevam, da vsi tako za Staro vas, Goričico, potem na območju na vrhu Ljubljanske ulice v Postojni, na območju Begunskega centra. In ja, občina Postojna bo tako omogočila izgradnjo kar nekaj okrog 270 novih stanovanj. To, da infrastruktura ne bo sledila, se ne morem strinjati, zato ker v teh OPPN sta tudi navedena dva izgradnja dveh vrtcev. V tem trenutku pripravljamo tudi dokumentacijo, da bi v letu 25 lahko pridobili sredstva na razpisu, ki bo objavljen v začetku leta 25 in s katerimi bi gradili novo šolo. Tako da, kar se tega dela tiče, bodo zmerom potrebe, to je dejstvo, in se bodo venomer odpirali z leta v leto, v desetletja, tako da v tem trenutku pa je predviden vrtec tako na vrhu Ljubljanske, torej v Begunskem centru, kakor tudi v, na območju Stare vasi, kjer bo pa z dvema OPPN-jama, ki se pripravljata, omogočena izgradnja, mislim, da okrog 50 individualnih hiš.
Torej, še nekaj minut bo z nami odaj naš župan Igor Marentič, župan občine Postojna. Gospod Marentič, mogoče še to, vsak župan si želi, da bi v svoji občini, prej sva se pogovarjala o teh dnevnih migrantih, imel čim več delovnih mest, se bo v Postojni to tudi kaj razširilo, jih bo kaj več v prihodnosti. To so tudi očitki, ne, da se te industrijske cone ne širijo.
Ja, res je. Samo na kratko, v prestranku smo pridobili nepovratna 100% financerska evropska sredstva za izgradnjo infrastrukture, torej v industrijski coni in v začetku prihodnjega leta bomo tudi pričeli z izgradnjo, tako se mudi nam, kakor se še bolj mudi investitorjev. Fluidmaster bo izgradil popolnoma novo tovarno in se izselil sedanjih prostorov kolektorja. Ravno tako bi v prihodnjem letu lahko pričel z gradnjo tudi Tefun. Tefun naj bi gradil postopno, ne naenkrat, ampak v dveh, treh fazah. V prestranku tudi. Tako da bo gradbišče kar odprto najprej za izgradnjo infrastrukture, ki poteka od prestranka proti nekoč Javorju. In prostori, kjer se sedaj nahajata Tefun in pa Fluidmaster, bodo omogočili potem širitev proizvodnje kolektorjev. Potem, rečeno je, pred dnevi smo tudi govorila, da občina Postojna bo v naslednjem OPN-ju podala pobudo za spremembo namembnosti, oziroma na eni lokaciji, to so bivša Orehoška brda, delna spremembo namembnosti in pa od Svetličarne Primož, oziroma Okna na Gode, proti zahodu, spremembo namembnosti. Torej, gre za dve območji, kjer naj bi omogočili v naslednjih letih, ne govorim leto dveh, ampak gre za 5-6 let, ko je ta dokument sprejet, omogočili širitev in pa izgradnjo. Takrat verjetno ne bo taka situacija na trgu delovne sile. Danes namreč je težko dobiti. Tako, težko dobiti za sodelavce, namreč v tem trenutku Postojne je brezposobnost na najnižji možni ravni v bom rekel, kar v morda ne samo 30 letih ali več, namreč gre za 3,4% brezposelnost, pa to ne zato, ker se nekateri vozijo v Ljubljano, pač postojno se tudi valijo zjutraj kolone iz drugih občin. Dejstvo je tako, da na nobenem področju, nobena branža nima dovolj kapacitet, ki bi jih potrebovali. Izobrazbeno stopnjo, ne, tudi vedno sem govoril, da imamo tudi mi podjetja za visoko dodano vrednost v Postojni, pa ne dobijo pač kadrov, potem kadri, ki se izobražujejo, ne vem, v neke specialistične smeri, specialne smeri, ki pač ni niti v morda v Ljubljani, pač sveda na žalosti kadri iščejo delo drugod, dejstvo pa je, da tudi v Postojno prihajajo kadri od drugod.
Gospod Marentič, najlepša hvala, da ste se oglasili pri nas v tem veselem decembru, ko vem, da imate kar veliko poti. Lepo preživite praznike, silvestrovali boste skupaj z občani?
Ja, seveda, tudi izkoristil bi priložnost, da še enkrat oziroma morda še toliko krat v tem mesecu zaželim vsem vašim poslušalcem Radio 94 vse dobro, veliko zdravja v prihodnjem letu, torej lepo praznovanje na toplem v družbi svojih najdražjih, tako božičnih praznikov, kakor tudi novega leta. Novo leto pa ja, novo leto bomo pa preživeli in tudi vabimo vse poslušalce Radija 94, da obiščejo novoletno silvestrsko rajanje pred hotelom Krasna Titovem trgu, kjer nas bo zabavala skupina Nočni skok.